verso via Vento. Saluto mi estas Amir, amo Deiro.
Kiam vi faras ĉi tie?
Do estas la Zamenhofa festo, kiu festas Germana kaj Pola Esperanto-Asocio, kaj ili invitis min iomete amuziĝi la homoj aŭ ludi muzikon.
Kiam vi ludis?
Novajn kaj malnovajn kantoj de Esperanto-Desperado.
Amir, en 2000-kvina jaro dum la Joko en Zakopane estis la lasta koncerto de Esperanto-Desperado. Kio poste okazis kun vi?
Do jes, mi provis organizi la homoj de nove, ĉar mi volis daŭrigi ludi muzikon, sed rilato kun Kim bedaŭrinde ne estis tiom bonaj. Aliaj kelkaj haltis ludi kaj kelkaj daŭrigis. Mi trovis novaj homoj kaj kun novaj homoj mi faris novan albumon, kiu nomiĝas Esperante, kaj la grupo prenis ankaŭ novan kaj malnovan samtempe nomon. Grupo nun nomiĝas Espo Despo, kiu estas ege simila al Esperanto Desperado, ĉar do Esperanto Desperado estis la grupo kiu mi kune kun aliaj fondis, kaj mi kredis, ke tiu grupo devus iusence travivi aŭ vivi pli.
Ĉu travivas?
Yes, certe, ni faris nova albumon kaj metis ĝin en la reto, kaj oni povas aĉeti kodon klasikan, kaj oni povas ankaŭ aĉeti pere de interreto mopo 3 versioj. Ni koncertas ankaŭ multe, ni koncertis en Danio, en Pollando, Germanio, tio plu do venas pli da koncertoj.
Ĉu vi povas en kelkaj vortoj rakonti pri via esperantistiĝo?
Do estis la jaro 1992. La milito estis en mia lando kaj mi estis en Egiptujo tiutempe, kaj pro la milito mi revenis al la Eŭropo. Volis vidi, kiumaniere mi povus helpi miaj gepatroj, ĉar mi estas la sola infano, kaj mi venis al Ĉeĥoslovakio, kaj de Prago mi iris al urbo Poprad en Slovakio, kiu estas proksime de Tatra Montaro.
Milan Zvara,
jes. Do mi ege ŝatis esti proksime de montaro, kaj tie mi telefonis al miaj gepatroj kaj provis vidi, kiumaniere mi povos helpi, ĉu mi revenu tie aŭ ĉu ili povas fuĝi de tie. Kaj li diris, ke mi atentu iomete ĝis kiam ili fuĝos de la milito. Mi demandis homoj en Poprad, kie estas la plej malmultekosta loĝado. Kelkaj diris, ke estas iu Esperanto domo, kaj tie mi trovis la ĉambron, kiu estis sufiĉe malmultekosta, kaj mi parolis angle, germane, kaj do kiel bosniano mi komprenis ankaŭ la rusa, slovaka kaj pola iomete, kaj mi ne parolis Esperante en tiu tempe, ne havis la bezono lerni Esperanto. Post 3 monatoj venis grupo de mongoloj, kiuj venis por lerni Esperanton. Estis somera Esperanto-lernejo en tiu urbo Poprad, kaj tiuj mongoloj estis ege simpatiaj. Ili havis kelkaj donacoj kaj ili volis, ke mi ludu kun ili, sed ni tute ne povis komuniki. Ili parolis nur mongole kaj kelkaj paroletis Esperanton. Finfine mi diris, vidu, tiuj mongoloj prenis trajnon kaj dek unu mil kilometroj ili venis de Mongolio al Slovakio, al tiu Esperanto-centro por lerni Esperanton, kaj mi loĝas en tiu ĉi Esperanto-centro, kaj mi ne parolas Esperanton, kaj mi sentis min iomete mallerta. Kaj krom tio estas ankaŭ la alia avantaĝo. Mi aŭdis, ke la membroj de iu Esperanto-asocio, kiu venas dormi en tiu ĉi monakejo, povas loĝi tie duonpreze. do en tiu tempo mi tute ne sciis kiom longe mi restos en Slovakio kaj tio plu, kaj mi diris do se mi restos unu aŭ du tri monatoj, do mi savos ankaŭ iom da mono. Do estas tiu du kaŭzoj ke mi prenis la kurson, unue komencanta kaj poste daŭriganta en la sama somero 1992. Kai tiu maniere mi lernis Esperanton, kai poste mi restis tri monatoj pli en tiu ĉi sama centro, kai parolis kun homoj kiu venis diversaj partoj de la mondo. Do estis bona sperto lerni Esperanton.
Vine bedauras ke Esperanto desperado en tiu formo kiu estis ĝis la 2005 jaro jam ne plu agas.
Jes kaj ne. Jes, ĉar se ni daŭrigis, ni povis verŝajne pli perfektiĝi en nia stilo, pli intuitive ludi kune, sed ne ĉar estis ankaŭ laŭ mi iu speca maximumo de la grupo, kiu grupo povis fari post tiu ĉi du albumo, kaj do mi kredis, ke refreŝiĝo de aŭ kunlaboro kun novaj homoj donos pli da energio kaj pli da interesaĵoj, kaj do tial mi trovis la homoj, kiu estas nova Despo, kiu faris novan albumon, estis ege internacia. Trumisto estas Franco, basisto estas poldevena, klavaristo usondevena, kaj nun mi havas ankaŭ alian usondevenan, kaj do tiuj novaj homoj de diversaj partoj de la mondo certe donis iomete alian stilon, sed tamen restas iomete de Esperanto desperado.
La planoj?
Planoj iomete reklami pri nova albumo kaj certe koncerti dum venonta jaro, kaj fakte mi havas alian projekton, kiu mi ne scias, ĉu mi faros sola aŭ kun unu aŭ du aliaj muzikistoj. Temas pri bosniaj popolkantoj. Mi trovis bosna esperantisto, kiu tradukis 10 de malnovaj popolkantoj en Esperanto, kaj mi volas fari iuspecaj esperanta versioj de tiu ĉi malnovaj kantoj, kaj eble publikigi rekte en la reto aŭ pere de tiu novaj virtualaj albumoj, kiuj Vinil Kosmo lanĉis antaŭ nelonge.
Sonarias mia canzone, kiu forpelas la nokten mondon. Dum la nokto venas militon, la paco rasisma malsato.
Do la disco estas laŭ mi ege interesa, ĉar diversaj homoj, kiuj skribis tekstojn, du tekstojn skribis Nikolaj Kursens de Litovio, kiu estis laŭ mi ege interesa verkisto, kaj estas unu teksto de Adam Mickiewicz, do klasikulo. Estas ankaŭ unu teksto de Paul Thorsen, kiu antaŭ nelonge forpasis bedaŭrinde, sed li skribis ege multaj poemoj kaj haikaĵoj, kaj unu teksto de François Noirot de Francio, unu teksto de Anja Karkiainen de Finlando, unu teksto de Libera Ksenia de Ruslando, kaj kelkaj tekstoj de mi. Do estas iomete diversaj aŭtoroj, verkistoj pri teksto
kaj muziko.
Do muziko estas precipe farita de mi, certe aliai muzikistoj multe aldonis kaj ankaŭ influo de sia nacia muziko. Pri nova albumo do ĝi havas 10 kantoj kaj kelkaj el ili estas ege intimaj kaj molaj, aliaj estas ege viglaj kun afrikaj influoj. Do estas precipe sama kombinaĵo inter mondmuziko aŭ etnomuziko kaj popo, roko, balado kaj iomete da ĵazo. Do
kion vi ŝatus diri al la aŭskultantoj?
Do mi ŝatus diri ke Esperanto estas ege bona ideo. Fakte estas la mond standardo same kiel interreto aŭ komputilaj lingvoj, do ĉiuj povas uzi ilin sen iuj limoj kaj sen iuj politikaj aŭ naciaj interesoj kaj tiel plu. Kaj laŭ mi globaliĝo estas pozitiva, kaj interreto estas pozitiva afero por Esperanto, ĉar homoj trairas tiuj malnovaj limoj kaj certe finfine homaro venas al tiu ideo ke komuna lingvo estas necesa kaj Esperanto estas certe plej bona solvo, almenaŭ por tiu eŭroplingva grupo, romanaj, germanaj, slavaj lingvoj. Do mi volas kuraĝigi homoj ke ili daŭrigu, ke ili faru arton, ke oni skribu literaturon kaj la muzikon, kaj mi fakte havis ideon por venonta albumo fari iuspeca interaktiva albumo, tiel kiel ke mi ekzemple trovu iu melodio kaj ludos sur gitaro kaj sendu al diversaj verkistoj, ke ili provu verki tekston, aŭ mi ankaŭ metos sur nia hejmpaĝo ke mi volonte legos la tekstoj de diversaj verkistoj kaj eble iu melodio aperos sur ĝi, kaj tiumaniere ni faru iu speca interaktiva albumo.
Do tie mi ŝtelos tiun pecon de via paĝo kaj publikos en Varsovia vento elsendoj por ke homoj eble konkursu kiu pli bonan tekston verkos.
Bone, ege bona ideo, kaj mi ankaŭ volas uzi la ŝancon saluti ĉiu estimata aŭskultaro de Varsovia Vento, kiu mi ege kun granda ĝojo aŭskultas de tempo al tempo pere de interreto.
Salutu via in amico in Bosnio kaj Hercegovino en via gepatra lingvo.
Želim da pozdravim sve bosanske esperantiste i one koji ne govore još uvijek Esperanto i da ih okuražim da nauče Esperanto i da se uključe u jedan lijepi veliki svjetski pokret koji se naziva Esperanto Movado i da jednog dana da svi budemo u mogućnosti da koristimo Esperanto u međunarodnoj komunikaciji.
Dankon.
Dankon mem. Zovem se Amir Amodeiro, sviram u bendu koji se zove Espo Despo. Slušajte Varsovia Vento jer to je prava stanica sa dobrim vibracijama. Ni, 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 ni Mi estas Amir de Espodespo, vi auscultas Varsovian Venton.